Janë detyrat e shtëpisë, ato të cilat mbeten ndër aktivitetet më të papëlqyera për shumë fëmijë të cilët vijojnë mësimin në shkollat fillore të Kosovës. Orari jo i gjatë i mësimit detyron mësimdhënësit që një pjesë të madhe të detyrave t'i japin nxënësve për t'i kryer në shtëpitë e tyre. Brenda ditës parafërsisht 4 deri në 6 orë zgjat mësimi për të gjithë fëmijët në Kosovë të cilët ndjekin mësimet në shkollat publike. Radio Evropa e Lirë sjell një material të zgjeruar lidhur me detyrat e shtëpisë. Për këtë do të flasim vetë nxënësit, mësimdhënës, ekspert të arsimit e psikolog. Bojem Çerkini është nxënës i klasës së 6 në shkollën fillore Hasan Prishtina. Ai vetë tregon për detyrat e shumta të shtëpisë që ata i kanë dhe kohën të cilën ai e kalon në bërjen e tyre. Janë afërsisht 8 detyra shtëpie në lëndë të ndryshme, të cilat janë të obliguar t'i kryejnë çdo ditë pas mësimit kur kthehen në shtëpi.
Në shkollë më shumë fizika na jep më shumë detyra, si për shembull matje, na eksperiment na jep. Këto normalisht në biologji, në gjeografi, edukat qytetare nuk kemi fletore, kemi vetëm fletore pune, e cila aty punojmë. E në biologji këtu më shumë kemi vetëm pyetjet, dhe ndonjëherë kemi edhe fletoren pa vjetë që paraqitëm ndonjë vizatim.
Sqarimet e pakta të cilat janë në libra tregon Bojemi i pamundësojnë atij që të gjitha detyrat e shtëpisë i realizoj vetë. Për këtë ai thotë se kërkon ndihmën e prindërve.
Në biologji e në gjeografi që janë lëmë të reja, në kanë disa herë vështërsi, dhe për atë arsye shkoj te prindërit dhe atë pjesë që e kam të pyetjes, të gjithë pjesën e shpjegoj me prindërit. E kështu që unë vjen shumë mirë, shumë lehtë është për mësuar tani.
Angazhimi i madh për detyrat e shtëpisë nuk i takon vetëm fëmijës. Janë prindërit atyre të cilëve në rastet më të shpeshta ju takon detyra të kujdesen për nxënësin dhe performancën e tyre, duke luajtur kështu një rol mjaft të rëndësishëm në mësimdhënien e fëmijës. Shpresa është nëna e tre fëmijëve. Njëri prej tyre është nxënës i shkollës fillore. Ajo tregon për ngarkesën e madhe të fëmijëve rreth detyrave të shtëpisë. Por sipas saj problemi më i madh nuk qëndron tek detyrat e shumta, por tek sqarimet që nuk i dhan arsimtarët për nxënësit.
Çdo prind niset prej atij aspekti që fare shef fëmijën e vet. Fëmia mi hasën gjithmonë probleme që nuk i kanë sqarimet e mjaftueshme prej arsimtarëve. Është një prej problemeve.
Tregëndshi i njohur nxënës arsimtar prindër, duket se fare nuk ekziston në shkollat tona, shton shpresa.
Jemi shumë rrapa. Këtë drejtim jemi shumë rrapa. Komunikimi është i mangët, shumë, jashtëzakonisht. Fëmia sot nuk është mjaftueshme çka marrin prej arsimtarëve, se gjithë arsimtarët nuk kanë përgatitur një lloj. Fëmia e ka internetin, i ka një urim më të madh dhe librat më të mëdha. Mirpo, çësia e profesorit me fëmin është shumë e sakt. Është një problem shumë i madh.
Për plan programin e stërngarkuar dhe për vështërsitë që mund t'ju paraqitë nxënësve, tregon edhe Nystrete Shkodra mësuese.
Detyrat e shtëpisë kanë efektin e vet. Mirë po, tu marë parësysh planin e programi i cili është i stërngërkuar, i cili është shumë i vështirë për fëmijët, nësë ato nuk skjarohen shumë mirë bar 2 apo 3 shembuj nga mësuesja në klasë, pastaj libri klasës, me njëherë pasojnë detyrë në librin e detyrë shtëpisë. Ka në gjeshëmëri, ndrojnë vetëm numrat. Mirë por nëse ai nuk e ka kap, apo mësusja, nuk e ka spjegu, fjersu, deri në minimum, atjera i fëmi ka me pas shumë vështirë.
Ajo kërkon nga të gjithë mësuesi dhe arsimtarët që t'i bëjnë fëmijët që të donë shkollën, t'i bëjnë me kënaqësi detyrat e shtëpisë dhe jo t'i urrejnë ato.
Na kemi mësues tepër, pedagog kemi në gishta. Një mësuese e mirë, një mësuese e qetë, një mësuese e dashur, ja skjaron mbrenda për mbrenda klasës. Kështu që pak i mbetet se mjau të kërkon ndihmën e prindrit.
Për kushtet e sistemit edukativ arsimor në të cilën gjendet Kosova, detyrat e shtëpisë janë të pashmangshme, vlerëson eksperti arsimit Dugagjin Popovsi. Megjithatë ai kërkon që për këtë të kujdesen mësimdhënësit.
Në situatë të tillë, ata nuk mund të përvetësojnë të gjitha njohuritë dhe shkaftësitë që duhet të përvetësojnë gjatë orarit të mësimit, dhe kjo është arsye pse në shkollat tona ekziston shprehia e dhënjes së detyrave të shtëpisë, dhe pse shpesh herë këto sasia e detyrave dhe karakteri i tyre është i tillë që kërkon një angazhim mjaft të madh nga nxënësit në shtëpi.
Duke pas parasysh se nxënësit e ciklit të ulët nuk qëndrojnë gjatë në shkolla, Popovsi thot se prindërit detyrat e shtëpisë duhet t'i marrin si gjë normale dhe jo me atë shkallë të stresit me të cilën e trajtojnë shumë prindër.
Ajo sa punohet në shkollë nuk mjafton që nxënësit ta përvetësoj si duhet planin dhe programin mësimor, andaj edhe paraqitet nevoja për një punë shtesë në shtëpi.
Popovsi hedh kritikat edhe tek mësimdhënësit, të cilët qëndrojnë një kohë relativisht të kufizuar në shkollë, afërsisht gjysma orarit të një punonjësi të zakonshëm, dhe se deri më tani nuk është arritur që t'i thuhet mësimdhënësve që të qëndrojnë më gjatë në shkollë, në mënyrë që fëmijët e atyre shkollave ku punohet në një ndërrim, t'ju ndihmohet rreth detyrave të shtëpisë.
Në disa zona, siç janë zonat rurale, do të ishte ndoshta e përshtatshme që nxënësit të kalojnë pak më tepër kohë në shkollë, por mund të organizohen në shkolla edhe ashtu quajturat klube për detyrat e shtëpisë, ku nxënësit në mbikëqyrjen e mësimdhënësve, jo me domosdoshmë të mësimdhënësit të vet, por të mësimdhënësve tjerë të profesionistëve, mund të qëndrojnë dhe t'i bëjnë ato detyrat e shtëpisë.
Psikologët në anën tjetër japin këshilla dhe metoda se si t'u bëhen më të lehta nxënësve detyrat e shtëpisë. Zamira Hyseni Duraku, psikologe, një përgjigje përmes postës elektronike dhe në Radios Evropa e Lirë, thekson se sistemi të edukimit fillor në Kosovë ende i mungon çasja pedagogjike adekuate, përmes së cilës stimulohet të nxënësi tek fëmijët, qoftë në ambientin e shkollës ose në shtëpi. Sipas saj mungojnë forma kreative të vlerësimit të mësimdhënësve, përmes së cilave fëmijët punojnë më lehtë detyrat e tyre shkollore, rrisin interesimin për të nxënë dhe mbahen të motivuar që të pajisen me njohuri të reja. Psikologja Zamira Hyseni Duraku flet edhe për mënyra që do t'i lehtësonte fëmijëve detyrat e shtëpisë. Fillimisht ton ajo është me rëndësi që mësimdhënësit të shpjegojnë në mënyrë sa më të drejtë detyrat e shtëpisë. Ata duhet siguruar se në komunikim me fëmijët përdoret çasje drejt komunikimi dhe se secili nga fëmijët ka kuptuar përgjegjësitë siç duhet. Fëmijët nuk duhet friksuar se do të ndëshkohen në rast se nuk përfundojnë drejt obligimet e shtëpisë. Mësimdhënësit inkurajohen të përdorin forma stimulimi për nxënësit të cilët përfundojnë me sukses detyrat, por jo duke i krahasuar detyra në mes të nxënësve të mirë dhe të dobët. Në mënyrë që procesi i të nxënit dhe kryerja e obligimeve të shkollës nga fëmijët të jetë më e lehtë, prindërit sugjeron që në hapat e parë të zhvillimit të fëmijës, fëmijën të mësojnë me orar. Në këtë mënyrë, një obligim i ri siç është përfundimi i detyrave të shtëpisë kur ata fillojnë shkollën, do të jetë më lehtë i integrueshëm në agjendën ditore të fëmijëve. Në të kundërtën, fëmia do të refuzojë ndryshimin e ritmit të tij ditor, duke zgjedhur aktivitete të cilat janë më të favorshme dhe argëtuese për të, sqaron Hyseni. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.